Sire.
Talasanje.
Jedanaest sati i pet minuta. Dobar dan i dobrodošli u talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Decentralizacija borbe protiv korupcije potreba, ali i preuzeta obaveza Srbije u pregovorima sa Evropskom unijom. Hoće li model na osnovu kog lokalne samouprave rade svoje akcione planove pogoditi metu i dati bolje rezultate u borbi protiv korupcije u gradovima i opštinama? O tome razgovaram sa mojim gostima. U studiju su Marijana Obradović, pomoćnik direktora Agencije za borbu protiv korupcije, Zoran Gavrilović, autor koncepta Gradovi protiv korupcije, i Vladimir Radomirović, glavni odgovorni urednik antikorupcijskog sajta Pištaljka. Ostanite sa nama do 12.
No hablo español. No hablo español.
¿Qué pasó? Hey, niña, ¿qué pasa? Me gustó música mexicana, ¿tú? Yo soy Gustavo, Gustavito, una chica de Belgrado.
Yeah.
11 sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju, Marijana Obradović, pomoćnik direktora Agencije za borbu protiv korupcije. Dobar dan i dobrodošli. Zoran Gavrilović, autor koncepta Gradovi protiv korupcije. Dobar dan.
Dobar dan i hvala na pozivu.
I Vladimir Radomirović, glavni odgovorni urednik antikorupcijskog sajta Pištaljka. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
U današnjoj emisiji, kao što sam već najavila, govorimo o mogućoj i željenoj decentralizaciji borbe protiv korupcije, dakle kako će se u narednom periodu gradovi i opštine u Srbiji organizovati kako bi suzbili, naravno ne iskorenili to nigde moguće, ali bar suzbili korupciju koja je na visokom nivou. Gospodine Gavriloviću, prvo vas da pitam, kada je bilo govora o ovom modelu, vraćamo se nešto kasnije u istoriju kako je uopšte do ovog došlo, vi ste upotrebili, po meni, objasnit ćete mi na osnovu čega ste upotrebili tu reč, da li je prejaka, počinje antikorupcijska revolucija na nivou gradova Srbije. Jel baš tih razmera očekujete da bude revolucija u borbi protiv korupcije?
Pa to je malo više ovako, znači čitava priča koju smo mi radili i dosta prosto toga ima i u onome što je agencija napravila kroz model, jeste u stvari da uvučemo nove aktere u borbi protiv korupcije. Mislim da postojeći mehanizmi koji su i u najvećoj meri, što bi se reklo, sa sedištem u Beogradu, i to su neke državne institucije, prosto ne daju rezultate. I ono što nama zaista treba, to jeste jedna sveža krv, a ta sveža krv, bar onako kako su mi to radili u Nišu, vidjet ćemo, znači taj model koji je napravila agencija, da li će to davati rezultate. Znači, zašto revolucija? Zato što ovo što mi radimo ima za cilj u stvari da sve one ljude koji imaju integritet u ovoj zemlji, na lokalnom nivou, odnosno ne u gradova, jer meni to lokalno znači kao nešto niže, na nivou gradova, uključimo u sistem za borbu protiv korupcije na način što će oni prosto biti neko ko će da kontroliše, nadam se u budućnosti i da kreira mehanizme za borbu protiv korupcije, jer mi smo društvo koje ima sistemsku korupciju, imamo svedočstvo toga, znači i da savet i da agencija nemaju dovoljne uslove i resurse za rad, i mislim da stvaranje te koalicije gde, i to je u stvari, to smo mi u stvari htjeli da pokažemo na slučaju Niša, gde vi prosto imate građane na nivou grada koji imaju integritet, koji se udruže u lokalno telo i onda pobežu sa agencijom i sa savjetom, jeste u stvari ta neka antikorupcijska armatura koja bi trebala da stvori tu koaliciju za borbu protiv korupcije i da borbu protiv korupcije da legitimirati. Jer pazite stvari, mi smo se ovdje nagledali pravljenje zakona i pravljenje institucije. Ono čega mi nemamo jesu rezultati u borbi protiv korupcije. Jedan od velikih problema jeste što je ovdje korupcija, što iz odsustva reformi, što iz njene nekažnjivosti, postala legitimno i efektivno sredstvo u ostvarivanju svojih prava. Ono što je bitno, po mom mišljenju, jeste napraviti jednu ozbiljnu antikorupcijsku koaliciju od ljudi sa integritetom, institucija sa integritetom, profesija sa integritetom, odnosno pripadnika, i tako u stvari praviti prostor za borbu.
Pričat ćemo i dalje o tome na osnovu čega
iz tog razloga sam prosto na ono iskoristio
taj entuzijazam. Gospođo Obradović, agencija je sačinila taj model i sada lokalne samouprave na osnovu njega rade svoje akcione planove. Da se vratim na ovo kako ocenje gospodin Gavrilović, vidite li vi tu nešto revolucionarno?
Pa, se nadate bar da će... Kao koncept svakako pruža, da kažem, novi pristup. Ovo što je Zoran rekao, potpuno se slažem, pristup u borbi protiv korupcije, i svakako aktivno bi trebalo da uključivamo, ono što je Zoran pomenuo, nove aktere u borbi protiv korupcije. To svakako jesu pojedinci na lokalnom nivou koji su trenutno izvan sistema javne vlasti, dakle ne rade i nisu funkcioneri u javnom sektoru, i oni bi zapravo trebali da čine ta lokalna antikorupcijska tela na lokalnom nivou, koji čija je osnovna zapravo bi bila obaveza da prate sprovođenje tih lokalnih antikorupcijskih planova. Dakle, ne samo da prate sprovođenje mera i aktivnosti, nego da se faktički osvrnu i na evaluaciju efekata tih lokalnih antikorupcijskih planova i da na neki način, da kažemo, kreiraju u budućnosti određenu, da kažemo, na neki način da stvore pretpostavke da se ti lokalni antikorupcijski planovi unapred. Jer, to sam već negde pomenula, cela ova ideja sa stvaranjem tih lokalnih antikorupcijskih planova nije završena priča jednom kad donesete taj lokalni antikorupcijski plan, usvojite ga i sprovodite ga u nekom roku. Poenta priče jeste da zapravo posle određenog vremenskog perioda evaluirate efekte tih mera i aktivnosti i ustanovite da li je to dalo rezultate ili nije dalo rezultate, i tamo gde nije dalo rezultate pravite novi plan za neki budući period. Znači to je ideja, znači to je jedan proces koji će trajati, on se ne završava ovim momentom donošenja ovog lokalnog antikorupcijskog
plana. Kakve su povratne informacije, kako teče ta izrada planova na lokalu?
Pa to je tek sad započelo. Agencija je tek uradila model pre par dana, je završila taj model. Na osnovu tog modela sve lokalne samouprave treba da...
Hoće li stići do kraja juna?
Da izrade. Pa da li će stići, ja sad to ne znam, ne mogu to sad stvarno da pretpostavim. Trebalo bi, jer u suštini model je prilično razrađen. Znači oni zaista imaju sada mogućnosti da faktički na osnovu modela isplaniraju neke svoje aktivnosti koje će biti imanentne onim merama koje su dakle predviđene modelom. Naravno, to ih ne ograničava, oni uvek mogu da idu i više i da iskorače izvan modela i da eventualno predvide neke nove oblasti koje mi nismo modelom predvideli, a koje realno imaju rizike za nastanak korupcije. To je sad naravno na njima. Vidjet ćemo koliko će biti inventivni u tom samom procesu izrade.
Kolega Radomirović, koliko ovaj nov model o kome ćemo još pričati je bio zapravo potreba kada vi pratite kako se vama javljaju ljudi i slučajeve koji su na pištaljci, recimo imate ih trenutno preko 300, najčešće je to i zaista na lokalu?
Mi imamo, kao novinari, istražujemo prijave koje dolaze u vezi sa korupcijom na lokalnom nivou i imamo zaista dosta priča, to je već sada na desetine, ako ne i stotine priča koje se odnose na korupciju koja se dešava u opštinama i gradovima. Prema mapi korupcije koju imamo na pištaljci, od ukupnog broja prijava u posljednje 3 godine, to je nekih 1650 prijava, 20% se odnosi na korupciju u lokalnim samoupravama. Međutim, u taj zbir treba uzeti, pošto imamo različite kategorije, imamo kategorije inspekcijski organi koji su također
opet,
dakle, možemo reći da je od onih prijava koje nama stižu sigurno preko trećine se odnosi na korupciju na lokalnom nivou. Mi smo objavljivali i objavljujemo i dalje priče koje se odnose upravo na to korupciju, a imamo nedavno i slučaj, mislim nedavno, posljednjih godinu dana pratimo intenzivno slučaj uzbunjivača Marije Beretke iz Novog Sada, koja je prva u Srbiji dobila presudu po tužbi zbog uzbunjivanja. Ona je, dakle, radila lokalno i radi i dalje u lokalnoj samoupravi kao inspektor u komunalnoj inspekciji. Prijavila je više milionsku korupciju, odnosno da su njeni šefovi u fioke stavljali prijave za prekršaje, odnosno za parkiranje na zelenim površinama, i to uglavnom one prijave koje su se odnosile ili na neke bogatije novosađene ili na one koji imaju neki uticaj u društvu, i time su naneli, dakle, višemilijunsku štetu budžetu grada Novog Sada.
A ništa bolje nije prošao ni njen kolega koji
njen
je
kolega,
pomagao.
Tako je, Zoran Pandurov također, dakle, i ona, Marija Bereka, kad je to prijavila policiji, odmah je prebačena na niže radno mesto. Sud je tu brzo reagovao, vratio je na to njeno staro radno mesto. Umeđu vremenu ona je, dakle, dobila tu prvostepenu presudu i mi sad očekujemo da apelacioni sud u Novom Sadu potvrdi tu presudu, koji se navodi da je grad Novi Sad preduzeo štetnu radnju prema uzbunjivaču. A takođe nedavno, pre neki dan, i Zoran Pandurov, dakle, kolega Marije Beretke, koji je njoj pomagao da prijavi korupciju, takođe dobio presudu po tužbi zbog uzbunjivanja kao povezano lice sa uzbunjivačem, i u obe, dakle, presude je utvrđeno da je grad Novi Sad preduzeo štetne radnje, naloženo je Novom Sadu da isplati naknadu uzbunjivačima.
I on je prebačen na drugo radno mesto.
I tako, i on je prebačen, tako je.
Diplomirani pravnik, bio je nešto kao vozač posle toga.
Tako je,
diplomskim.
Vraćen je, dakle, on je čovjek, da, diplomirani pravnik, i s te strane je mogao da pomogne stručnim savjetima, i mi smo se kasnije uključili i pomagali Mariji Beretki. On je pomogao da pošalje i prijavu Agenciji za borbu protiv korupcije i da zatim u policiju dođe sa svim dokazima o tim namještaljkama, da tako kažem. Upravo je u toku i sudski postupak protiv optuženih iz grada Novog Sada za tu vrstu korupcije, i nadamo se da će taj postupak biti brzo okončan, jer je jako bitno, odnosno najvažnije je da oni koji naštete javnom interesu budu što pre kažnjeni, time će uzbunjivač najefikasnije biti zaštićen.
I ne samo biti zaštićen, nego možda i neko drugi se pojaviti kao uzbunjivač kad vidi da to nije kažnjivo, nego da čak treba da bude i nagrađeno. Gospodine Gavriloviću, godinama se bavite borbom protiv korupcije, jedan ste od pokretača i ovog celog koncepta Gradovi protiv korupcije, na osnovu kojeg je i formiran LAF u Nišu. Bilo je 7 gradova, ako se ne varam, ali nekako je opstalo, čini mi se, najaktivniji su u Nišu, ili ispravite me da, ako greši.
Inače, ovo nije baš pohvalno kad kažete da borimo se godinama. Tako da, sa šalom stranu, zbog rezultata. Da, mi smo krenuli negde sa 11 gradova. Sada u 11 gradova smo probali, i posle nekog vremena, pošto mi nemam nikakvu podršku države, znači prosto mi se financiramo tako što svoje projekte apliciramo kod donatora, dobijemo podršku i radimo. Ono što mogu da kažem jeste da ono što je urađeno u Nišu je urađeno sa vrlo skromnim sredstvima, bez donatorske pomoći od 2012. godine. Znači, sve što smo radili u Nišu 2020. godine jeste ono što smo mi svojim volonterskim radom radili dole. Ono što je jako
bitno. A šta je sa drugim gradovima?
Pa drugi gradovi,
nije bilo novca ili želje ili čega?
Pa, da budem iskren, znači, u Nišu su se stvorili uslovi za uspeh. Zašto? Zato što sticajem okolnosti sva lokalna samouprava je uspela da, uspjeli smo da je isteramo iz procesa. Znači, mi smo LAF Niš napravili tako što su dva strukovna udruženja, NUNS i UNS, izabrali dva člana komisije koja je trebala da izabere članove LAF-a, i civilno društvo izabralo dva. Te četiri, znači, predstavnika su sprovela čitav konkurs uz našu pomoć i pomoć Agencije za borbu protiv korupcije, i izabrano je 5 ljudi. Ti 5 ljudi od 2013. godine su dole radili zaista bitne stvari. Ono što također treba reći, da oni nisu imali nikakvu podršku grada. Ja se nadam da će ova tela sada imati. Znači, da ne kažem, znači, da su radili u prostoru gde nema grejanja, gde nema, znači, gde jedno vreme nije bilo struje.
Prosto zaista neuslovno.
I oni su zaista dole, znači, otvorili pitanje javnih nabavki, dosta nekih stvari koje je agencija radila, znači, nije mogla da sprovodi, oni su na tom insistirali, pružali su pomoć uzbunjivačima, otvarali teme, znači prosto radilo se. Onda smo mi prosto s njima sarađivali i sve vrijeme u stvari njih koristili kao argument da pokažemo da je bitno borbu protiv korupcije spustiti na nivo gradova. Jer to je, i ono što je jako bitno, ti ljudi su dole radili bez dinara. Znači, nisu bili plaćeni. Znači, prosto zato mislim da je jako bitno da ovaj proces. Meni je jako žao što medijski ovo nije dovoljno propraćeno.
Pa tek je u začetku, evo ga.
Da, ali, na primjer, bilo bi dobro da imamo na RTS-u neku reklamu, nešto što bi išlo, znači prosto taj promotivni deo mislim da je potrebno odraditi. Nadam se da će RTS ili ne znam, možda neki drugi javni servis, neki drugi servis, medijski to odraditi. Ono što mislim da je jako bitno za ovaj proces jeste da i ovo što o čemu je kolega Vladimir pričao, znači, ajde da pričamo jednu stvar, znači, mi se ne možemo izboriti protiv korupcije ako nemamo saradnju civilno društvo, antikorupcijska tela. Od toga nema ništa. Jer antikorupcijska tela ne mogu da odrade posao iz milion razloga, ali isto tako civilno društvo je pokazalo da je vrlo relevantan akter. Vrlo relevantan akter u borbi protiv korupcije, i da može da pruži odlučujući doprinos. Dokaz toga je, znači, ovo što radi Pištaljka i ovo što radimo mi kao birodi, znači, uspeli smo da izguramo da u jednom gradu napravimo telo koje i da pokažemo da je moguće spustiti borbu protiv korupcije. Samo da kažem, znači, u Nemačkoj i nekim drugim zemljama koje su dosta manje korumpirane nego Srbija, vi imate sistem za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou.
Pa vidjet ćemo kako će i ovdje da funkcioniše. Gospođo Obradović, je li ovaj niški model, već ste ga i vi pohvalili, jer to dobar primjer kako bi trebalo da se funkcioniše u gradovima polovnih?
Apsolutno, apsolutno jeste. Mi smo i kad smo radili naš model, znači u velikoj meri se oslanjali na to, čak i ovaj čitav koncept tog lokalnog antikorupcijskog tela koje treba da prati bio i napravljenje po uzoru na niški model. Tako da, mislim, stvorene su pretpostavke, sad je samo pitanje koliko će to moći da se primeni, odnosno da li ćemo baš u svakoj lokalnoj samoupravi uspjeti da nađemo te entuzijaste i takve ljude kakvi su u Nišu, mislim, ti ljudi su
integritete i ko bi još bio u toj komisiji, jer ne treba očekivati da u toj komisiji po ovom modelu bude neko ko je u vlasti, a čini mi se da negde kod vas stoji.
Pravimo razliku između komisije koja bira članove lokalnog antikorupcijskog tela i samo lokalno antikorupcijsko telo. Što se tiče lokalnog antikorupcijskog tela o kome priča Zoran i koje je pravljeno po modelu LAF-a, to apsolutno nisu, znači niko ko radi u javnom sektoru, ili čak ne da radi, nego da je na bilo koji način angažovan u javnom sektoru po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima ili nekim drugim, znači ne mora da bude ono što se kaže stalno zaposlen u javnom sektoru, on ne sme da bude deo tog, odnosno ne bi trebalo da bude, prosto zabranjeno, to je jedan od uslova. Što se tiče same komisije koja njih bira, tu smo iskombinovali, dakle ima i ljudi koji su jer neko mora da sprovede sam taj konkurs, znači neko mora da raspiše konkurs, da napravi kriterijume za izbor i da ga sprovede, pa prema tome tu ima ljudi koji u komisiji ima ljudi iz lokalne samouprave, ali ima i drugih aktera koji nisu u samoj lokalnoj samoupravi.
Negde stoji da neće biti u većini, jedino to, ti koji su
iz... Apsolutno da, to je preporuka da to ne bude tako.
Ja samo jedno pitanje. Za gospođa Bradović, ako šta obavezuje lokalne samouprave da uopšte sprovedu ove planove antikorupcijske?
A što se tiče sprovođenja samog, tu, kako je kažem, ništa ih ne obavezuje. Iskreno rečeno, ništa ih ne obavezuje. Ne postoji, ako me pitate, neko uporište u nekom zakonu. Dakle, što se tiče akcijnog plana za poglavlje 23, postoji obaveza da oni donesu i usvoje te lokalne antikorupcijske planove dalje. Nema ništa ni reči o tome.
Se nadate da će to u zakonu o kom stalno govorimo, ovlašćenjima Agencije za borbu protiv korupcije, da bude možda...
To nije predviđeno zakonom. To bi trebalo zapravo da bude deo, po meni, zakona o lokalnoj samoupravi. Znači, to je nešto što bi trebalo na taj nivo spustiti, ukoliko pričamo o nekoj obaveznosti. Ali, realno gledano, mislim, vi ovdje imate i problem sa primjenom zakona, a kamoli primjenom strateških dokumenata. Tako, ako me pitate da li postoji nešto što čvrsto obavezuje lokalne aktere, ne postoji. Ne postoji nikakav mehanizam koji bi njih sada kažnjavao zato što ne sprovode i te mere iz lokalnih antikorupcija. Ali opet kažem, mislim, proces teče. Mi možemo nakon nekog određenog vremena da podvučemo crtu, da kažemo ovo nema smisla, ovo ne daje nikakve rezultate, trebalo bi na neki način napraviti neke izmene bilo u pravnom okviru, bilo u strateškom okviru i u tom smislu uraditi nešto na toj obaveznosti.
Tu se zaista postavlja pitanje, ako ih ništa ne obavezuje, a ako treba da istražujemo i da iskorenimo korupciju upravo u tim lokalnim samoupravama, koji će onda oni motivirati?
Da vam kažem jednu stvar, ajde sad ovako da postavimo, šta, mislim, ako oni usvoje te lokalne antikorupcijske planove, oni su na sebe preuzeli obavezu. Kad kažem obavezuje, ne postoji nikakva sankcija u tom smislu, ako pričamo o nekoj obaveznosti ili, kako da kažem, snošenju određene odgovornosti za obaveze koje ste preuzeli.
Bolje bilo da postoji neka vrsta ohrabrenja, neka vrsta nagrade za to što urade, jel? Da im iz državnog budžeta budu omogućene neka veća sredstva, na primjer ako imaju antikorupcijski plan, ili oni koji nemaju ne mogu da dobiju neka sredstva.
Pa da, ali to kažem opet, to je stvar, to prosto nije mogla agencija modelom da napravi, jer model je samo model, on je okvir jedan. Ali, kažem, naravno, uvek postoji mogućnost da se u određenom vremenskom periodu podvuče crta, kaže ovo ne daje rezultat, treba drugačiji način pristupiti priči, treba videti kako i na koji način se oni mogu ohrabriti da, ovaj, da kažem, krenu i u primjenu i u eventualnu reviziju tih akcionih planova. Ne, niko ne garantuje nikada da će jedna javna politika 100% da uspe. To je proces prosto.
Kolega Radomiroviću, kad govorimo o toj korupciji na lokalu, ona nekako utisak je i najvidljivije. To su male sredine, tu se ljudi znaju, znaju ko je dobio i na osnovu čega posao, ili neke javne radove, tendere i tako dalje. Opet, s druge strane, najmanje imamo, upravo možda baš zbog toga, i najmanje uzbunjivača i najmanje priča koje su dobile sudski epilog.
Ima dosta uzbunjivača. Evo, ja ću da vas podsjetim, nedavno smo pre par mjeseci objavili priču koju je nama jedan uzbunjivač iz opštine Rača doneo. On je također i podneo krivične prijave i upozoravao na to godinama, da je u opštini Rača iz lokalnog i republičkog budžeta uloženo više od 500.000 evra za izgradnju fabrike vode. A od te fabrike vode nikle su nekakve tri rupe, tri bazena nedovršena i dve kućice koje također su nedovršene. Dakle, to sve nije moglo da vredi, ne znam, ni 50.000 evra, kamoli 500.000 evra. Šta se dešava onda? Uzbunjivač šalje krivičnu prijavu tužilaštvu, reći o čovjeku koji je zaposlen u lokalnoj samoupravi, obaveštava o tome neke medije, javlja nama, mi istražujemo, potvrđuje se kao tačno ono što je on rekao, uspevamo da dobijemo posle dosta komplikacija i dokumentaciju o tome, dakle, kako je iz budžeta davan novac. Tužilac u Kragujevcu odbacuje krivičnu prijavu, kaže da nema elemenata za krivično gonjenje. Mi onda tražimo dalje informacije od tog tužioca kako je to odlučio. On je rekao da na osnovu te krivične prijave nema elemenata na osnovu kojih on može da uradi nešto više. Pa da je taj tužilac samo otišao u Raču da vidi
i ko zna koliko puta je to i prošao, to je video da to ne postoji.
Dovoljno bi bilo da podigne optužnicu. Dakle, mislim da sad ključno pitanje kako naterati tužilaštvo da reaguje u ovakvim situacijama. I tu je, čini mi se, uloga medija ključna. Dakle, mediji treba da budu u stalnom kontaktu sa uzbunjivačima. Nama trebaju i mediji na lokalnom nivou koji će izveštavati tako. A kad gospođa Bradović govori o ovim planovima antikorupcijskim, meni je na pameti zakon o javnom informisanju i medijima, koji na prvi pogled deluje odlično. Dakle, tu se prave komisije koje treba da odluče kome će ići novac iz budžeta, dakle iz republičkog, pokrajinskog, lokalnih budžeta za projekte informisanja koji su u javnom interesu, ali onda
u praksi
to potpuno drugačije izgleda. Dakle,
pitam, kako će taj lokalni medij koji zavisi i finansijski u nekom smislu od lokalne samouprave, s druge strane u tom sudu također su neki možda rođaci, prijatelji ili ne znam na koji način zaposleni, kako će oni da presude? To je koliko je to teško u tim malim sredinama da neki primjer korupcije dobije krajnji sudski epilog.
Dakle, da se vratim na zakon o medijima. Dakle, mislim da je bitno da se izborimo za izmene tog zakona i da se zaista novac, da lokalne samouprave, da republika, pokrajina daju novac bez upliva politike za projekte medijske od javnog interesa i da onda se time oslobode lokalni mediji od pritisaka politike. I da se naravno ono na čemu je Udruženje novinara Srbije insistiralo, da se obezbedi godišnji iznos za medije koji će biti 2% ukupnog budžeta. Sada ima neke ideje da to bude 1%, ali bitno je da zaista bude, da se zna koliko godišnje mediji mogu da dobiju iz budžeta i da o tom novcu odlučuju nezavisne komisije bez upliva politike.
To nezavisne komisije nas je često koštalo.
Ali nemamo građana u tim komisijama koji sve to plaćaju, to je veliki problem. I s tim su se složili novinarsko udruženje kada je pravljen model. Novinarsko udruženje su htjela da podele novac između sebe i svojim članovima. iz procesa su isključili građane koji to sve finansiraju.
A ko bi birao građane, razumijem kakve građane? Kako bi građani, ko bi birao tog predstavnika građana u komisiji?
Pa mogu ne vladine zavisati, mogu strukom ženja. Kao smo radili mi u Nišu?
A opet to nisu to su predstavnici civilnog društva, nisu građani.
Pa da, ali mogu da se napravi sistem da se onaj ko plaća sve to, a to su građani. Inače, problem projektnog finansiranja, to ćete vidjeti izveštaju raznimi koja su rađena ovdje. Glavni problem je što ne postoji mehanizam evaluacije onoga gdje ide novac i kako se troši novac. Jer da to imate, onda biste vrlo lako desno, na primjer, vidjelo, radili smo to u Nišu, zajedno sa LAF-om, bez ičije podrške, znači projekat je bio isto volonterski, gdje smo pokazali da se novac koji je dodeljen od strane komisije, sastavljen je od novinarskih udruženja, troši za propagandu lokalne vlasti. A da ne postoji mehanizam ni financijske kontrole, niti mehanizam za analizu sadržaja. Znači vi imate, nemam pojma, dobije televizija na lokalnom nivou da bukvalno pokrije, tako je nastala ova
Gašićeva televizija. I zašto bi ta televizija
Gašićeva televizija
o korupciji
tako.
I nekom primjeru. O tome mislim da ima i u tako nekim izveštajima i Agencije borbe protiv korupcije kada ste ukazivali izvinjavam se, gdje su posebni problemi na lokalu. Kakva je uloga, i vas da pitam, pošto smo ušli u teren medija kada je u pitanju borba protiv korupcije.
Evo, dakle, jedna od tih rizičnih oblasti je svakako, a prepoznata u ovom modelu, jeste finansiranje medija. Ono što smo mi predvidjeli zapravo jeste određen niz mera dok se ne donesu, dok se ne usvoje izmene i dopune zakona o javnom informisanju. Nema nikakvog, kako bih rekla, nikakve prepreke da lokalne samouprave svojim internim procedurama bliže urede te procese. I mi smo upravo predvidjeli niz mera koje oni treba da, da kažemo, primene usvajanjem internih procedura i upravo da izbace, dakle da više ne može da se, da kažem, projekti finansiraju na taj način što ćete zapravo praćenje redovnog rada lokalne samouprave proglasiti nečim što je isključivo od javnog interesa i tako dalje. Dakle, oni su po ovom našem modelu u obavezi da svojim internim procedurama urede taj postupak na taj način da se izbjegnu ove negativne posljedice, odnosno ta primjena kojom nedorečen zakon ili zakon koji je, da kažemo, ima određene praznine, nije dovoljno uredio, pa se onda u međuvremenu to zloupotrebljava ovako kako ste napomenuli.
Gospodine Gavrilović, mislim da sam vas prekinula.
Da,
kada...
ono što ja vezano za ovu našu temu, znači ono što mislim da jesu rizične tačke i pored toga što je meni drago što je ovo stupilo na snagu, jesu radna grupa i komisija koja bira članove LAF-a. Ono što mislim da je potrebno uraditi, mislim da je da predstavnici, ovo čemu Zorka priča, mislim da predstavnici u komisiji koju čini radna grupa, odnosno komisija koja bira članove LAF-a, znači radna grupa definiše plan, a moraju biti ljudi koji su institucijama zaduženi za borbu protiv korupcije, to su ljudi koji se bave, znači, uzbunjivačima koji prime informacije o internom uzbunjivanju i osobe koje su zadužene za planove integriteta. Ne smijemo dozvoliti da imamo situaciju da, nemam pojma, ispred neke institucije sa lokala dođe predsjednik ili glavna osoba tu. I druga stvar, mislim da nije dobro što je savjet za etičko praćenje, savjet za praćenje primjene etičkog kodeksa uključeno. Ovo to je jedna mrtva institucija. I to je institucija u kojoj sede odbornici na lokalnom nivou, primaju pare i ne rade ništa. Znači, mislim da je bespotrebno ona uključena, također mislim da je bespotrebno su uključeni institucije koje su na lokalnom nivou filijale republičkih institucija. Mislim da na taj način stvaramo jedan disbalans u samoj radnoj grupi koja može u stvari da ide na u pravcu onoga da mi sutra dobijemo redukovani plan za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou. Tako da i ono što mislim da bi trebalo agencija, sad ja ne znam da je to moguće, da definiše neki metodološki okvir za verifikaciju koje su to mere koje ostaju i koje ne ostaju. Bojim se da mi nemamo na lokalnom nivou dovoljno stručnjaka za borbu protiv korupcije. Čak ni u ovim u ovim svim institucijama koji će moći kvalitetno da prepoznaju i što bi se reklo čestito, jer znate šta, znači ja ne vjerujem da će ljudi sa lokalnog nivoa koji su radili u javnom sektoru da prepoznaju baš sve rizike i sve koruptivne mehanizme u svojoj zajednici da bi mogli da izaberu.
Vraćam se, gospođo Bradović,
znači to je, znači to su, zašto ovo govorim? Pošto ćemo mi nastaviti da ovo monitorišemo i to će nam biti u fokusu. Znači u fokusu će nam biti rad ovih komisija, kako se oni biraju, po kojim kriterijumima, jer kriterijumi ne postoje. I druga stvar, radne grupe, šta rade, koliko rade i šta biraju kao plan za borbu protiv korupcije.
Odgovorit ćete samo da čujemo reklame pa nastavljamo razgovor.
Eko. Stojanka zna da umesi hleb i da upotrebi šivaću mašinu. Ali nije zaboravila ko je Epikur ni šta pevaju Beatlesi. Ovo je film o pametnim ljudima za pametne ljude.
Gorica Popović u filmu Kozje uši, a uz nju i Milica Spasojević, Nikola Kojo, Slobodan Ćustić, Anđelka Frpić, Sergej Trifunović i još 50 sjajnih glumaca. Premijera u Sava centru 25. aprila u 8:30 uveče.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283. 15 godina sa vama, peti autorski album grupe Šinobusi. Ljubav i dalje diše. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista David Horvat, violina. Dirigent Ronald Solman. Program Čostaković, koncert za violinu i orkestar broj 1, Dvoržak, simfonija broj 5, Kolarčeva zadužbina, subota 22. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Kozje uši, o telu i duši ove zemlje.
Premijera u Sava centru 25. aprila u 8:30 uveče.
Najbolji način da planiramo budućnost je da je kreiramo već danas. Programi podrške u 8 paketa za mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike. Razvojna agencija Srbije raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava. Do 70% za početnike, do 50% za postojeće firme, do 60% za organizacije i institucije. Kreiraj život i izaberi podršku za uspeh. Prijavi se. Razvojna agencija Srbije www.ras.gov.rs.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Freddy Kemp sa delima Čajkovskog, Prokofjeva i Rahmanjinova. Kolarac, ponedeljak 24. april u 20 časova.
Eko.
Sati 43 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Govorimo o borbi protiv korupcije u gradovima i opštinama, kako će to izgledati u narednom periodu i hoće li dati rezultati i kako ćemo ih meriti. Sa mnom u studiju Marijana Obradović, pomoćnik direktora Agencije za borbu protiv korupcije, Zoran Gavrilović, autor koncepta Gradovi protiv korupcije, i Vladimir Radomirović, glavni odgovorni urednik antikorupcijskog sajta Pišteljka. Gospođo Obradović, kada ste radili analizu da bi došli do ovog modela, kad govorimo o korupciji na lokalu, koji su to najčešći primjeri koji će da razumiju naši slušalci o čemu mi zapravo govorimo? Da li su tu u pitanju građevinske dozvole, javne nabavke, da li u to ulazi i nepotizam, da li trgovina uticajem, da li su to sve plodno tlo za
Nepotizam i ovaj trgovina uticajem su manifestacije korupcije, a ovo o čemu ste govorili prethodno, to su rizične oblasti za nastanak korupcije. Tamo, to je vrlo jednostavna stvar, gde god imate dodir između javnog sektora i privatnog, bilo da je reč o građanima ili pravnim licima, vi imate automatski a priori rizičnu oblast za nastanak korupcije. I mi smo upravo polazeći od te analize uzeli u obzir tu situaciju gde dolazi, dakle, do dodire između javnog i privatnog, i izdvojili smo te oblasti kao rizične koje smo onda kasnije analizirali. To je inače nešto što je uobičajeno, što se inače već dugi niz godina pominje kao oblasti i procesi koji su rizični za nastanak. Pomenuli ste građevinske dozvole, pomenuli ste javne nabavke, javno-privatno partnerstvo, malo prepomenu smo dotacije organizacijama civilnog društva, posebno medijima, što se sad pokazalo kao posebno rizična oblast za nastanak korupcije. Dakle, kažem, raspolaganje
analizi,
javnom svojim...
Izvinjavam se, u jednom od vaših izveštaja mislim da sam negde našla da li to ima veze sa ovim o čemu je Zoran govorio, da nema dovoljno stručnih ljudi koji će time da se bave. I kod onih propisa koji su u domenu lokalne samouprave i koji se donose na skupštinama opština, da oni ne prepoznaju u tim propisima rizik od korupcije ili svesno ostavljaju prostor za korupciju.
To nije samo specijalitet lokalnih samouprava. Vi na nacionalnom nivou kada donosite propise, agencija analizira rizike u nacrtima propisa, u nacrtima zakona. Dakle, u velikoj meri zapravo ti sami propisi, odnosno zakoni, nose sami po sebi rizike.
To ono kad kažemo, evo, doneli su po svojoj meri propis.
Pa ne mora to nužno da bude uvek neka planirana stvar. To obično bude to je prosto način na koji se ovde zakoni donose. Ovde postoji jedna pravna kultura da zakoni budu sve što opštiji, a onda kao nekim podzakonskim aktima ćete urediti dalje kako to funkcioniše. I kako kod nas obično biva, zakoni ostanu opšti, onda se podzakonskim propisima prepusti da se uredi nešto što inače ne bi smelo podzakonskim propisima da se uređuje, nego mora zakonom. Ili onda izostane donošenje propisa, a da ne pričamo o internim procedurama. Kod nas postoji taj problem što javni sektor, dakle, nema propisane interne procedure za postupanje i sprovođenje svojih radnih procesa. I onda najčešće imate situaciju da se stvari, da kažem, vrše ili sprovode tako što se usmenim putem kao predanje prenose s kolena na koleno, i kada pitate ljude koji rade u javnom sektoru, pa dobro, ili imate procedure za postupanje u ovom procesu, i kako nekom novom kolegi koji dođe da radi ovde objasnite šta treba da radi, oni obično kažu pa to mi usmenom ukažemo ili usmenim, da kažemo, putem prenosimo i objašnjavamo kako se nešto radi i sprovodi. Dakle, vi imate zaista ovde jedan prilično neuređen sistem, a čim imate neuređen sistem, vi automatski se generišu ti rizici za nastanak korupcije. Jer onda imate tu situaciju da onaj koji se upusti ili izvrši ili krivično delo korupcije ili može nešto drugo da bude, bilo kakav neprofesionalni, neetički postupak kojim se narušava integritet institucije, obično ili ostane neotkriveno ili se apsolutno ne sankcioniše, odnosno ne procesuira i sankcioniše u zavisnosti od toga šta je urađeno. Tako da, u suštini, ja se slažem sa Zoranom, ono što je rekao, treba uvući nove aktere u borbu protiv korupcije i antikorupcijska tela i tako dalje, ali dogod ne uvučemo i ostale institucije, jer da biste napravili efikasan sistem borbe protiv korupcije, svi moraju da se bore protiv korupcije. Ne možemo isključiti odgovornost ljudi koji rade u javnim institucijama da oni izgrade sistem koji počiva na prevenciji korupcije, odnosno koji zapravo kojim se smanjuje mogućnost za nastanak korupcije. Onog momenta kada to bude obaveza svih da se na tome radi, a pre svega ljudi koji su zaposleni u javnom sektoru, tu prevashodno mislim na rukovodioce, ljude koji upravljaju javnim sektorom ili organima javne vlasti, kad oni budu preuzeli svoj deo odgovornosti da srede institucije tako da suze rizike za nastanak korupcije, tek onda ćemo moći da vidimo zaista određene...
A tome prethodi i konkursi za direktore tih javnih preduzeća, a ne ono što su partijski plenovi i stranačko zapošljavanje. Opet se vrtimo,
postavlja se pitanje koji su to ljudi koji rukovode i na koji način se oni biraju. Ja se potpuno slažem sa vama. Dok god imate taj sistem takvog postavljanja rukovodioca, ne možete očekivati da će taj baš težiti da u potpunosti uredi sistem iznutra. Tako da, apsolutno slažem, to je sistem spojenih sudova.
Kolega Radomiroviću, kad govorimo o tom sistemu, da li ga ima ili ga nema, kakva su vaša iskustva, kako taj sistem ili država ili onaj prozvan reaguje na ono što, na vaše istraživanje?
Pa evo, ajde opet da se vratim na ovu priču o opštini Rača. Imate nedavno, dakle, nepostojeća fabrika vode, a nedavno funkcioner Srpske napredne stranke Aleksandar Senić, koji inače iz Rače, izjavljuje na jednoj televiziji da će Rača dobiti fabriku meda, jer već ima fabriku vode. Znači, tu neko planira da opet uzme neki novac građana, da kaže, evo sad imamo fabriku vode koja ne postoji, pa možemo da napravimo fabriku meda, koju ćemo opet da ulupamo neki novac građana i da i da zapravo ništa ne dobijemo, već da neko izvuče taj novac u svoj džep. Na drugoj strani, nedavno smo objavili na Pišteci dokumentaciju Agencije borbe protiv korupcije o postupku koji je agencija vodila protiv gradonačelnika Beograda Siniše Malog, i u toj dokumentaciji, jako je dobar deo dokumentacije zatamnjen, vidi se da je Siniša Mali sumnjičen za ozbiljna krivična dela. Agencija, nažalost, nije insistirala da Mali bude smenjen, da odgovara za te, za to što je uradio, ali ni tužilaštvo se nije zainteresovalo da pokrene istragu protiv gradonačelnika. I na primjer, imate situaciju da je bivša supruga gradonačelnika Marija Mali izlazila u javnost nekoliko puta i da mjesecima se to, dakle, dešava, i da tužilaštvo nije našlo za shodno da je pozove, da je pita o tome što, šta se tu događalo, a ima nekoliko sumnjivih situacija u toj njihovoj brakorazvodnoj parnici, gdje je, na primjer, Marija Mali u vreme dok je bila rastavljena sa suprugom, ali su još bili u korektnim odnosima, dobila posao u kompaniji Bambi u Požarevcu, nije odlazila na posao, dobijala je mesečno 90.000 dinara. A u to isto vreme dok je ona bila zaposlena tamo, vlasnik Bambija, Andrej Jovanović, ima unosne poslove sa gradom Beogradom, gradi hotel Hilton, gradi neke blokove na Novom Beogradu, pa onda kad su se odnosi Siniše i Marije Mali pogoršali, Marija Mali naglo, isto kako je dobila posao, naglo bez obrazloženja ostaje bez tog posla.
Ali vas pozovu iz Pišteljke kad to objavite. Imate li neke pozitivne ili negativna iskustva posle tako nekih istraživanja?
Uglavnom, sada se ovo što mi objavimo deli preko društvenih medija, dakle preko Facebooka, Twittera. Zamislite sad da imamo situaciju da RTS, na primjer, danima izveštava o Siniši Malom. Pa on ne bi mogao da ostane na funkciji. Da RTS izveštava onome što je Pištaljk uradila, o onome što je Agencija borbe protiv korupcije uradila ili nije uradila, imali bismo drastične, dramatične promjene. Kada je neko možda ispitao da li je bivša direktorka agencije Tatjana Babić dobila mesto u Ustavnom sudu zbog toga što je istaknut pravnik, kako se navodi u uslovima zakonskim za to mesto, ili je možda uradila neku uslugu nekome na vlasti, možda čak i Siniši Malom, pa je kao nagradu za to dobila mesto sudije Ustavnog suda. Zamislite da imamo medije koji o tome neprestano, neprekidno izveštavaju, mislim da bi situacija bila mnogo bolja.
Zorane, došli smo do tog, vraćamo se, počeli s medijima, završavamo nekako sa medijima. Dakle, dok u svakom slučaju zaključak bi bio i kada je reč o lokalu i o sistemskoj korupciji na višem tom nivou, transparentnost, otvorenost i medije.
Da. Jel to negde,
javnost, pa to je to bezbeđenju mediju.
To je u stvari recept koji je smislio Savet za borbu protiv korupcije. Znači, pre svega javnost u borbi protiv korupcije jeste nešto što je ključ. Možemo i doneti razne zakone, napraviti razne institucije, ali ono što je ključ jeste javnost. Javnosti nema bez građana koji prosto su upoznati sa korupcijom, ovo čemu Vladimir priča, ali su također spremni su da doprinesu borbi protiv korupcije. Ono što ja želim da kažem ovdje jeste da imamo puno problema. Ono što ja vidim i zašto se opet vratio da priču o antikorupcijskoj revoluciji, ja ne vidim ovo kao borbu protiv korupcije na lokalnom nivou. Ja ovo vidim kao mehanizam uključivanja građana kroz tela koja se formiraju na nivou lokalne samouprave i deli mišljenja da to treba bude regulisano čak i zakonom o lokalnoj samoupravi, jer neki dobri pravnici su nama rekli da bi bilo dobro, ako ne zakonom o agenciji za borbu protiv korupcije, onda zakonom o lokalnoj samoupravi regulisati ova tela i onda ovo čemu Vladimir priča, obaveznost i odgovornost, da li jesi, da li nisi. Znači, šta je suština? Ovaj model nudi mogućnost da mi kao društvo, a ne samo kao država, se usprotivimo u borbi protiv korupcije ako stvarno želimo da budemo društvo bez korupcije. Ako ne želimo, i to je legitimna stvar, samo to treba da kažemo sebi. Mi ne želimo da se borimo protiv korupcije, mi živimo od korupcije ili zamagljivanjem, ili živimo toga što zamagljujemo priču o borbi protiv korupcije. Jer ja želim da postavim jednu stvar. Mi danas imamo ovdje, znači, milion institucija, imamo čak i vrhovnu instituciju, to je institucija koja se zove telo za koordinaciju primjene nacionalne strategije, koje se po izvještaju Europske komisije faktički ne sastaje. Imamo također, evo, znači, ja da uputim kritiku agencije, odnosno odboru agencije, da imamo bivšeg ministra pravde koji, koliko već, 2 godine odbor agencije nije doneo odluku da li on u sukobu interesa ili nije. A onda ljudi povezani sa njim iz ministarstva pravde konkurišu da budu direktori agencije za borbu protiv korupcije. Tako da,
dakle, mnogo je primjera, malo vremena.
I zato ja verujem u građane sa integritetom koji će da se uključe u sve ovo, ako stvarno žele, i da prosto doprinesu da mi stvarno napravimo, znači, tu reformu. Znači, ja sam ne govorio, znači reformu delu borbe protiv korupcije.
Problem agencije za borbu protiv korupcije, U borbi protiv korupcije još uvijek se čeka zakon za više ovlašćenja. Imate još nešto što je ono što nazivate kao ključni problem da ostvarite u vašem delokrugu više rezultata?
Pa svakako, dobro, zakon jeste jedno od da kažemo stvari koje bi svakako doprinele da se na neki način te, da kažemo, nadležnosti agencije nekako iskristališu, da agencija bude i efikasnija u tome što radi. Ali ono što je agenciji neophodno, po mom ličnom mišljenju, jeste zapravo to da bude podržana od strane, pre svega, drugih državnih organa, organa javne vlasti, jer kao što znate, agencija ili ne znate, agencija nema izvršna ovlašćenja. Ona može samo da daje određene preporuke.
Zato vas pitamo, od tog zakona se očekuje da imate...
Prosto, da bi agencija bila efikasnija, neophodna je ta podrška drugih subjekata. Ukoliko imate opstrukciju,
ali imate,
i agencija nema nikakvu... Pa, da vam kažem jednu stvar sad, to je, ne mogu da kažem da sad, ili ne mogu da dam ocenu da je to sada, kako da kažem, totalna opstrukcija, ali pazite jednu stvar, ako vam neko ne razmatra godišnji izveštaj o radu, to je Narodna skupština već 2 godine i uopšte ne raspravlja u plenu, a trebalo bi da raspravi, bar da... isto tako i izveštaj o sprovođenju strategije, nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i akcionog plana, onda se postavlja pitanje šta je sa drugim državnim organima. Mislim, tako da u suštini svakako da bi mnogo značajnije bilo, odnosno jako značajno bi bilo da i drugi državni organi prosto podrže agenciju, da se to što agencija uradi, to što agencija preporuči, da to jednostavno naiđe na adekvatan odziv i da se svakako primeni.
Hvala vam, pratit ćemo naravno šta se dešava i sa modelom i borbom protiv korupcije na lokalnom nivou. Hvala vama što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Talasanje naravno možete pratiti i na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.